റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്ക ഇത്തക്ക കവയം ഗജമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ തോലക്ക ജൽകവയ മസാസദി വെത്രബാണ്ടി തിക്തമിലം തിക്തമിഷാനി സ്വർഗമി തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി രാഖഡവർസ് സഗന്താഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽകവ കണ്ണേൻ റേഡിയോ മനസാന്തരണേതിർ സാത്തലായത്തിന് അയൽ സാധ്യൻ അക്കസ്മസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ സഗന്താ കെഞ്ഞോട്ട് ഫാചിർത്താൻ അഗ്ഗേഫതോണിക്കെ പക്കചിർത്താൻ മറത്തന ഗാങ്കിങ് സനാകൌ അത്തമോൽത്തൻ ജിമാത ചാംസാ ഡിഗ്ഡമി സദ്ദേത് പരക്കുമലമാ ഡിഗ്ഡമി തൊക്ക്
കേസുമേശിതും കേസനാറ അന്തു ജുബേ ഹൊറാതി ഇത്യോപ്യ ഫിർത്രാൻ ഹോക്കറി തിഗ്രായ കേസത് സിവിലു തറത്തികെ കേസം അക്കർ ആവതു യോൻ താസിസ്നെതായ് ഉഗുരട ബലത കനറക്കാവു മൽത്തുതൌ അകേക്കച്ചിസ്തെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കലേസ കൊറേ ഹരീറോ അല കൻസനതി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റത്ത് മറിൻ ഉഗബൈൻസ ഹാല ഇത്യോപ്യ കേസാഗിഗ്ഗെ സമീജ്ര ഹോഗ്ഗനാന ബാലങ്ക ഒലീഗല ഫെഡറാല ഡോക്ടർ ഗേഡിയോൻ തിമോത്തിയോസ് കലേസ മനമൂർത്തി ഒലാന ഫെഡറാല റമഡി തൊക്കുഫ ഫറഷൂർ കേസാഫ് ഇമ്മൂതി ഹേറമോതുമാത്ത് ഡയാതനി അദബ്ബിം ബല്ലേസുമാത്തിനുറമൂൻ ഹിമമേജ്ര കൻ മന്നിമൂർത്തി അക്ക ബുജുവാർ മുഹമ്മദി ഫുബുബക്കല ഗർബാഫ അക്കവല്ലാൻ സഫയ്യ അർഗതൻ മന്നിമൂർത്തി അജജേ തുറേ ഡങ്കു കൻ ഹിമതൻ തൌദുബത്തു അബുഖാതോ ഹിമതം തോതമനഹിദ ജുറനി തൊക്കുമ്മാ മോതുമോത തിഗ്രായ് മഗാല ഷിറേ കേസത്ത് നമോന്നി മന ഒഫിറ ബുക്കാൻ യോതിക്കാത്ത ഇബ്ബലം വേററഹും നവറാനാൻ സേരാൻ അല ഹിടമൻ ജച്ചും ബലാലെഫത്തെ ജിറ
മത്തുനു ഗരബോദയാത അംഗത്മുറ സകന്താക്കിഞ്ഞാ തക്കനോലിൻ തുർത്തൻ സനഫേറ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ തംസാസാർ
പ്രാൻ ഹൈലു
മീഡിയ ഹൌസുമാ തംസാസ് ഇന്റർനെറ്റ് ഗമക്കിന്റെ സുൽമോ തിക്സ്തി ഗമ്മേ ഒടുഫ് ഗരജാലുന്നേത്തൻ സെന്തബർസ്
അത്തമൂൽത്താൻ കവചംസോ തദ്ഗേഫസോതകേഞ്ഞ ഒരു ജിമാതാറാഫ് കമ്മുഖുനോ കന്നെന്ത് ഗ്രായ് കേസത്ത് സിബിലു തറത്തി ഹോക്കറഗഗ്ഗേസൻ ഹിൻഡാബന്താനാൻ ഇത്യോപ്യ എർത്രാൻ തർക്കാംഫി ഉഗുറ കൻ ഇത്തിഗാഫതമുമ്മാ ഡബലത് അമേരിക്കാറാ കൻ സാമുദച്ചു മലു തൌ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അകേക്കച്ചിത്തെ ജുർത്തി ትግራይ ከሰት ኢትዮጵያ ፌርትራን አደብል ሱማው ማለ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልኤፍ ወሊን ወልትቡኢን ሰገጀል ቀበኒ ባቲጃ ካንጉቴ ዮተው ከነንኩ መሄዱ ታን አጀፈመኒ ሚሊዮና ለማከታን መናቀዮ ፊራ ጎዳኑን ሚሊዮና ሻንካንታን ሞ በል ሙደቴ ጅራጅ ዳሜር ከናበት ኦዱቦ ደገባ ሰቀምና መጋላ ሽሬ ከቡልቺሰና ኖ ትግራይ ከሰት ነሞታ መናፍቀዮ ፊራ ጎዳናን ከነዮ ጥቃቴ ዲበለ መታን ረት ወራኒ ወረረገጌሱን ሴራን አለሳን ሂዱፊ ሚዳራንገው ተኩማ ሞቱሞታ በላለፈቴጅራ ገባሰርገም ቱጁቤዲስ
እንደስቱን ገርገር ሰነሞማ ከተኩማ ሞቱሞታ ከናንነው ካትሪን ሶዚ ጫምሳ ድግደም ያፉርገልገል ናንነው ትግራይ ኬላ ነሞንድ መና ኦፊራቡ ቃንኬ ሰጅራተን ሁምኒ ወራና ወረሩዳን ለሞተ ኢበለመ ሴራን አለ ሂዱዳን ሬብቺፍ ተራራን ከብሮን ራወተ ሙሳ በላለፈተን ይጅራን ዋይሎን ኒኬኝ አከይ ሰሪት ጀሩ ካትሪን መጋላ ሽሬት ከን አርገመን ኬላሌ ጻሃይፍ አዶን ፊቶ ሀሌላን ኩን ረትራውተመን ለሞተ መለ ኦፊራቡ ቃንኩ መቁዳ ለመከይሱሜሱ ሚሶዚን ለሞኒ ሴራን አለሂደማን ሀተተማን አከይ ከመን ጋፈተሊሩ ኢትደበለ ምርገና ሞማ ከሰደርካ ዱንያ ሴር ምርገናማ ረደደርበማን ሀተተማን ቆረተሙ ቀቡ ከነን የከከናውተንሌ ሙርቲት ያቹ ቀቡ ጀራን ኑቲ ምቾተ ከኛ ወሊን ተውዳን ነገኝ ሲቪሎ ታመርከነሱ ወገኖ ተወራና ወሊንሌ ማሪያቹ ቆጴ ተጀላሊሩ ሀለነሞማ በልጣ ናኑ ትግራይ ከሳላጅሴ ገርጋር ሰደቀብሲሱን አማዩረክሳራ ካን ኡመን ተዱማቴፍ ኡመን ሚሊዮን ተቆፍቱ ቃሰደድ ከሰጅራት ጎድኒ ወለከሰናኑ ሰና እረሄዱ ጠቀቡን እንደንደ አምልጀን ወጀቶን ገርጋር ሰነሞማ በክሳን ጠቀበን ረኮ ሀንቀነያታ ጫሳን ቢሻኒ ከነኖጀን አንቀኒ ኢብሳፍ ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ ዋንጅሩፍ ሐልሳ ሐማዳ ፍርማት ያተተማዩ አርጋም ይመለ ባትሌት ቆይታናንከስ አንቀኒ ያተመዳለማ ሐማን ዋንጅሩፍ ወቢን ያታስ እዱ ያደሳራ ቢቾኒ ገርጋር ሰነሞማ ዴቢ ከነን ቀልቢ ቶል ጉድሳጁ ቶርባንደርብ ኡመንዲ ወለካ ሚሊዮናት ሄደም ገርጋር ሰሚን አኛታ ከን ያተተማዩ አርጋት ኩኒስ እርግቢቶ ተሰዲግ ደሚ ቶርባ ቀበይ ለቆፍ ሰነሞታ ገርጋር ሰ አርጋተኒ ሚሊዮን ሸኒፍ ቱቃላ መከይሳ ሚሊዮን ለማፍቱ ቃለም አቀበመራ ገሩ አመዩ ለቆፍ ስለሞተን አቀበምን ጅረኒ ጉዳዳ አጀረን ለሞተረቆ ከስ ጅረን ገርጋሩ ገርጋር ሰነሞማ በበልሱ ነጋዳን ደንቃን እቱን ጅራቲን ዳንዲን ገርጋር ሰነሞማፍ አከሳቀም ዋምች ደበርሱ እትፉፍነ ጀአኒሩ Gama biraan Tigraay irraa oduu ammannu dhaqqabeen loltoota Eertiraa fi Itoophiyaan bakka qubatanii jiran irraa ka fudhataman namoonni hidhamanii turan sun guyyoota sadiif bakka Addi Du'aaroo jedhamutti geessu galma gunaa jedhamu keessa erga tursiifamanii booda kaleessa galgala gadhiisamuun gabaasameera. Lapheef dugda isaanii irratti reebicha hamaan irratti raawwatame amma ciisanii ka jiran ta'uu kanneen VOA'f yaada kennan ibsaniiru jedha Murgeetaa Asmahaa Maqaleerraa.
Muummichi ministeera Abiyyi Ahmed bara 2018 aangoo qabachuun jijjiirama siyaasaa jechuun gaazexeessonnidha keessa jiran gadhiifamnaan gaazexeessaa Dassuu Duulaa Neezarlaand irraa gara biyya ofiitti deebi'uusaa dubbatee jira. Umriin isaa 45 ta'uu fi Taanaa Gulaalaa oduu marsariitii irraa kate Dassuun bara 2004 cunqursaa ture dheessuun biyyaa baqatee akka ba'ee fi yeroo jalqabaaf bulchiinsa Dr. Abiy jalatti saansuurii miidiyaa irratti gaggeeffamu dhaabatee bilisummaa haaraa argee akka ture dubbata. Waggaa sadii booda jechuun amma Dassuu fi gaazexeessonni biyyattii sadii balballi keenya rukutamuu mala jedhanii sodaachuun deebi'ee dhufee jedhu. Erga bara 2020 as gaazexeessotaa fi hojjetoota miidiyaa yoo xiqqaate 21tu hidhamee jedhu kanneen sadarkaa addunyaatti waa'ee miidiyaa hordofan hangi tokko. Dassuu waggaa darbe waa'ee qabsaa'aa siyaasaa naannoo tasgabii hin qabne kan Oromiyaa keessaa hidhamuu laalchisee erga gabaasee booda ofiisaa iyyuu hidhame. Isaa fi waayiloonni isaa ka biroon lama himannaan kan irratti hin dhiyaanne yoo ta'u baatii sadiif hidhaa keessa jiran. Waan haaraatu ta'aa demokirasii fi walabummaan yaada ofii ibsachuun hojiirra oola jedhee yaadee ture garuu haalli jiru gada deemaa gaazexeessonni hedduun biyyarraa dheessaa akkasumas hangi tokko hidhamaa jiru jechuudhaan Dassuun Finfinneerraa bilbilaan ibseera. Itoophiyaan biyyootii Afrikaa uffee sahaaraa gadii kanneen akka hamaatti gaazexeessota hidhan keessa tokko taatee ka jedhan immoo kutaa kanatti bakka buutu koree mirga gaazexeessotaaf falmuu yookaan CPJ ka ta'an Mutookii Muumoo turan. Gama kaaniin dubbiimtuun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed Bileene Siyyuum akka jedhanitti erga Dr. Abiy aangoo qabatanii as miidiyaa fi gaazexeessotaaf haala fooyya'aatu jira. Gaazexeessonni 44 hojjechuuf eehama kan argatan yoo ta'u seerri miidiyaa haaraa waggaa kana hojiirra ooleeraa jedhan. Akkuma biyyoota isaan kaanii gaazexeessonni seeraaf buluu qabu biyyi reefu demokiraasii jalqabdu kan akka Itoophiyaa keessatti haalli hunduu guutameera jechuun rakkisaa ta'us garuu iddoo duriitti deebi'ee hin jechisiisuu jedhaniiru. Waa'ee gaazexeessaa Dassuu Duulaa gaafatamanii kan dhimmi kun isa ilaallatu abbaa Langaa Muummicha poolisii federaalaa fi waajjira abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa kan warra gaazexeessotaaf eehama kennuuti jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden bara dhufu jechuun 2022 kan hojiirra oolu bajeta doolaara tiriliyoona 6 koongirasni akka eehamuuf jimaata har'aa gaafachuuf jiru. Maallaqni kunis ijaarsa hojii misoomaa kan akka daandiilee gamoowwanii maddeen enerjiif kanneen biroo akkasumas sagantaalee hawaasaa babal'isuuf oola. Kana malees baasii mootummaa federaalaa dabaluun diinagdee fi liqaa biyyoolessaa qooduu of keessaa qaba jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Itoophiyaa fi Eertiraan ookarri Tigraay keessatti siviilota irratti gaggeessamu akka dhaabatu yookaan hin taasisne ta'e uggura dabalataa kanarra kaa'u maaltu ta'uu akeekkachiiste Yuunaayitid Isteets. Kaleessa koree hariiroo alaa kan Yuunaayitid Isteets irratti mariin dhuga ba'iinsaa haala Itoophiyaa keessaa gaggeessamee jira. Seeratumtoonni Ameerikaas fiqiinsa raawwatamu dhaabsisuuf tarkaanfii kan deeggaranii jiran gabaasaa guutuu Bafaqaaduu Dhiyeessa.
Mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa dhimma mirga namoomaa irratti haala Tigraay keessatti deemaa jiru jijjiiruu baannaan uggurii yookaan qoqqobbii dabalataa akka hojiirra oolchitu Yuunaayitid Isteets akeekkachiisaa jirti. Haalli siyaasaa Itoophiyaa yeroo ammaa mootummaa Yuunaayitid Isteets akka yaaddesse hooggantoonnii fi bakka bu'oonni uummataa karaa adda addaatiin ibsaa jiru. Jalqaba torban kana ministeerri dhimma alaa qoqqobbii viizaa labse. Pireezidaantii Baayiden wanti Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akka isaan yaaddesse ibsan. Seenetii Ameerikaatti koreen hariiroo dhimma alaa dhimma Itoophiyaa irratti marii taasise. Durataa'an koree hariiroo dhimma alaa Senator Bob Mandels Itoophiyaan waggoota baay'eedhaa fi dhimma nageenyaa naannoo sanaa irratti amma barbaachisaa akka taate dubbataniiru. Senaatar Bob Menendez koree senaatorota hariiroo dhimma alaa irratti haasaa taasisaniin alatti yaaduma koree irratti dhiyeessan sana babal'isuudhaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an Gregory Mixie wajjin bulchiinsi Joe Biden xiyyeeffannoo gochuu qaba mata duree jedhuun yaadni qopheessan barruulee The African Report jedhu irratti maxxansamee jira. Akkana jedha. Yemmuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed mormii guddaa godhameen aangootti dhufanii Itoophiyaan gara dimookiraasiitti ceeti jennee hedduun keenya abdii qabaannee turre. Haala nama gaddisiisuun abdiin sun fiixaan hin baane. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaa Eertiraanii fi warreen biraa adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti lola labsan. Erga jeequmsa sanatti gatiin kaffalamuu jalqabee ji'a torba ta'uufi. Namoonni 10,000 lakkaa'amanu du'aniiru yookiin madaa'aniiru. Hokkorri saalaa qe'ee ofiirraa buqqa'uu fi sarbiinsi mirga namoomaa kan biroos raawwatamaniiru. Buufanni fayyaa, manootiin barumsaa, buufanni baqattootaa akkaataan haala midhaanii akka hin taanetti barbadaa'aniiru. Kuni akka waan bu'aa lolarraa dhufeetti waan fudhatamuu danda'u miti. Wanti ilaalaa jirru haa ta'u jedhamee qindoominaan badiinsa raawwatameedha. Kan jedhu yaadni senaatar Bob Menendez kun hanga'oonni Yuunaayitid Isteetsii fi gareewwan biroo rakkoo Tigraayii fi fala siyaasaa barbaachuu irratti yaalii cimaa taasisuu fi gargaarsa namoomaatii fi doolara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 5 gumaachuu ibsaniiru. Akka isaa ta'e garuu yaaliin godhame akka barbaadametti deemuu akka hin dandeenyes ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota biyyoottan Afrikaa jaarmiyaalee adda addaa naannoo fi bakka biroo jiran wajjin sarbiinsa mirga namoomaa irratti iftoominni itti gaafatamummaan akka jiraatu hojjechuu itti fufuu qabdi jechuudhaan biyya diigamte keessatti fedhiin keenya fiixaan ba'uu hin danda'u jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsii fi Itoophiyaa gidduutti walitti dhufeenyi yeroo ammaa muddama keessa jiru biyya diigamte deebisanii ijaaruutti gatii kaffalamurraa. Inni kun isa gatii salphaa nu kaffalchiisudha. Itoophiyaa dimokiraatomte akkasumas kan nagaadhaa fi badhaadhina qabdu gargaaruudhaaf Ameerikaan cichuu qabdi jedhaniiru. Senaatar Bob Menendez fi bakka bu'aan mana maree Gregory Mixie yaada dhiyeessan keessatti. Karaa biraatiin dhimma kanarratti senaatarota yaadaan hirmaatan keessaa senaatar Christopher Coons isaan tokko.
Protest movement that largely brought him to power was led by young men in Oromia.
Caalaan keenya jalqaba irratti muummichi ministeeraa Abiy haala hirmaannaa siyaasaa mijeessuu isaanii irratti abdii horannee turre. Akkaataan ka'umsa isaanii mormii yeroo dheeraadhaaf taasifameen yaada isaaniin uummata Itoophiyaatii fi addunyaa biratti fudhatama argatan. Sochiin mormii isaan aangootti fide sun kan hoogganame dargaggoota Oromiyaatiin. Yeroo ammaa baay'een isaanii mana hidhaa jiru yookiin warra hidhatee lolaa jirutti makamaniiru. Yaada duraanii muummicha ministeeraa Abiyyii fi waan amma lafarra jiru akkamitti ilaaltan jechuudhaan gaaffii isaanii ministeera dhimma alaa Ameerikaatti dhimma Afrikaa irratti gargaaraa ministeeraa kan ta'an ambaasaaddar Robert Frank Godefiifi dhiyeessan. Ambaasaaddar Robert deebii kennaniiru.
When Prime Minister Abiy came to power, he presented a vision that was.
Muummichi ministeera Abiy yemmuu aangoo qabatanii yaadni isaan qabanii hawwatamaadhaa fi abdii qabeessa ture. Yaada duraanii sana hojiirra oolchuu irratti waan hedduutu jira. Hooggantoonnii fi miseensonni paartilee mormitootaa akkasumas hojjettoonni miidiyaa hidhamaniiru. Gaazexeessaan miidiyaa biyya alaa hari'ameera. Amma falli jiru marii hunda hirmaachise taasisuudha jedhan. Ambaasaaddar Robert Godek. Karaa biraatiin immoo bakka bu'aa Oklahoomaa kan ta'anii senaatar Jim Inhofe walgahii senaatorootaa irratti dhimma qoqqobbii irratti murtii mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dabarse ilaalchise yaada kennaniin tarkaanfii fudhatame irratti mormii dhiyeessaniiru. Yeroo 19 fi Itoophiyaa daawwachuu isaanii fi biyyattii akka dhiyeenyatti beekan kan ibsan senaatar Inhofe mootummaan Dr. Abiy dhaaba shororkeessaa ta'e wajjiniin akka lolaa jiru ibsanii Ameerikaan mootummaa Dr. Abiyyii fi Itoophiyaa gargaaruu qabdi malee qoqqobbiidhaan adabuu hin qabdu jedhanii mormii isaanii dhiyeessaniiru.
Hogganaan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Gideon Timotheos kaleessa mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessaaf dhimmoota heera mootummaatti dhiyaatanii adabbiin balleessummaa itti muramuun himamee jira. Dr. Gideon tajaajila wal'aansa fayyaa shakkamtoota mana hidhaatti argaman kan obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaaf, obbo Hamzaa Booranaa kamanni murtii olaanaa federaalaa murteesse danquun kan himataman ta'uu abukaatoon himatamtoota sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran Tsahaay Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Ji'oottaniin dura shakkamtoonni mana hidhaatti argaman obbo Jawaar Mahammad, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa dhukkubsatanii tajaajila wal'aansaa akka argataniif mana murtii olaanaa federaalaa Lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha yakka farra shororkeessaa fi dhimmoota seera mootummaatti iyyatanii heeyyamamee fi ture kan jiran abukaatota isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Milkiyaas Bulchaa abbaan alangaa waliigala federaalaa ajajni kun akka hojiirra hin oolleef danqee ture jedhan. Akka obbo Milkiyaas jedhanitti shakkamtoonni kunneen tajaajila wal'aansaa akka argataniif ajaja manni murtii kenne bira darbuun hoogganaan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Gideon Timotheos xalayaa dhaabbata fayyaa itti tajaajilli wal'aansaa kennamu jijjiiruun barreessaniifiin mana murtiitti dhiyaatanii jechuun ibsaniiru.
Galmee obbo Jawaar Mahammad Faarratti kanaan dura abbaan alangaa waliigala federaalaa Dr. Gideon Timotheos waa'ee mirga fayyaa obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mahammad, obbo Hamzaa Booranaa irratti hospitaala Laandmaark jedhamutti akka isaan wal'aanaman mana murtii ajaja dabarsee osoo jiru aangawaa mootummaa kun Dr. Gideon Timotheos yookaan immoo seera abbaa alangaa waliigala federaalaa jechuudha. Isaan ajaja mana murtii kana maddiitti gatuudhaan akka isaan hospitaala Xooraayilochi jedhamutti akka yaalaman mana amala sirreessaatti xalayaa barreessanii turan aangoo isaanii fayyadamanii. Isaanuma irratti ajaja mana murtii karaa xambisuudhaan yookaan immoo ajaja mana murtii tuffachuudhaan murtii mana murtii kaka'umsa ofiitiin aangoo ofiitiin diiguudhaan kan jedhuun iyyannaan irratti dhiyaataa ture. Isaanumatu qulqulleeffataa ture. Manni murtii qaamaan dhiyaatanii akka yaada isaanii kennatan manni murtii ajaja dabarsee ture. Kanaan dura yeroo sadii afur dhiyaachuu dadhabanii turanii har'a garuu dhiyaatanii jiru.
Oolmaa dhaddacha kaleessaatiinis falmii hoogganaa abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Gideonii fi abukaatota hidhamtoota gidduutti taasifames obbo Milkiyaas akkasiin tarreessaniiru.
Sababa ajaja mana murtii maaliif saspeendi gochuu akka barbaadan sababni yoo jiraate jechuudha. Mana murtii isaan gaafate isaanis sababa dhiyeeffatanii. Tokkoffaa rakkoo nageenya hamaa ture dhimma uummataatiif jecha namoonni miidhamuu waan danda'aniif naannoo sanatti sodaa qabatamaa waan tureef jennee odeeffannoo waan nu qaqqabeef oliyyannoo gaafachuufis yeroo waan hin arganneef sa'aatii muraasa gidduutti ajajni sun raawwatamu waan qabuuf ajaja mana murtii sanaa kanaaf jennee dhorkinee kan jedhu yaada kennanii gama abukaatotaatiin immoo falmine sababni. Abbaan alangaa waliigala federaalaa dhiyeessan kun sababa seeraan fudhatama qabu miti. Tokkoffaa rakkoomsi nageenyaayyuu hin jiru osuma jiraates humna mootummaati ol miti. Magaalaa walakkaatti naannoo itti koomishiniin poolisii federaalaa jiru naannoo sana naannoo eegumsa cimaa qabu magaalaa walakkaatti bakka sodaan nageenyaa qabatamaadhaan hin jirretti sababni jedhame sababa qabatamaa miti. Utuma jira ta'ee immoo humni mootummaa cimaa jira magaalaa kana keessa humni poolisii federaalaa jira humni poolisii Finfinnee jira humni raayyaa ittisa biyyaa jira. Naga eegdonni baay'een osoo jiranii sodaa qabatamaan ta'in irra kan ka'eera kuni. Lammaffaa sirna seeraa biyya kanaa keessatti ajajni mana murtii hamma qaama mana murtii olaanaadhaan hin diigamnetti qaama kamiyyuu kan dirqisiisu ta'uu otoo beekanii muuxannoo barnoota qabaniin olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti nama sadhumaa ta'anii osoo jiranii ajaja mana murtii tuffachuudhaan xalayaan isaan barreessan seeraan ala jedhamee akka isaan adabbii fudhatan akkasumas bu'uura labsii farra shororkeessummaa amma hojiirra jiru keewwata 41 nama himatamee jiru irratti dhiibbaa mirga fayyaa isaanii darbees mirga lubbuun jiraachi isaanii irratti aggaammii balaa cimaa isaan geessisuuf yaalan tilmaama keessa galchuudhaan yakkaan akkatti gaafataman akkasumas tarkaanfiin naamusaa akka irratti fudhatamu kan gaafanne.
Manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa dhaddacha yakka ramaddii tokkoffaa farra shororkeessaaf dhimmoota heera mootummaa falmii bitaaf mirgaa dhaggeeffatee murtee dabarseeraa jiran obbo Milkiyaas.
Manni murtii immoo bitaaf mirgaa erga dhaggeeffatee booda aangawoota biyya kanaa keessaa yeroo jalqabaaf dhiyaatanii mana murtiitti deebii kennu isaaniif isaan galateeffate manni murtii kanuma rakaudan sababoni diatan sababota seranne kubsa wanintane fi fudatama kankamne yerudan atau malemo de fannodi atefi fi tari qajelu marankan kae ore fannodi atefi rakan kae do gurani kangodani fi mana murti kabajani fusani tumama ke sagalchudan yechudan duanitin shakkaman ajajamana murti ojirra akkanolle danqa umudan daddeche je kudan yokanimo ajajamana murti akka ojirra nolle orkudan ballesa isani timurte se ballesuma sana prakani jiru garumo adabbi silake namu malu adabbi hida yokana adabbi qarshi timurte sine sobomnisa serabiya kana ke tadabbi goza sadijira tokko ake kachi lamafan hidadan sadafan qarshi dan adabama adabbi sadafa fochudan mani murti ake kachi sachemadan gadisan isejira
Gama wajra abbalan joli gala federalatin olma dadacha kale sarat akaya dakin nanif radion sagale amerika erradi devi mbilbilus devi argachuf imilkof nin gabasa radio sagale amerika tif sahay damto finfinira
karagge fatajirtan as washington dc rakadar bu radio sagale amerika sagantafan oromoti itansun katorbanit kuya jimata iat Kopi labatat cina. Kopi setekat esut, tegas tegam meti.
Akamustan lagi fasa Kenya. Kopi labatat na University sena ni ratit iye fata. Umarat kopi wang kanak indes sena sini esu mo ane tegas tegam meti. Kara dubi ijo.
Akau di fannu Ministry Science TV. Barnoota olaanaa Itoophiyaa baasii agarsiisutti barattoota bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qormaata fudhatan 1343 keessa 1047 qabxii barumsa sadarkaa olaanaa isaan seensisuu yuunivarsiitii isaan seensisuu fidaniiru. Ramaddiin mana barnootaa olaanaa erga ifa godhamee booda barattoonni kumaan lakkaawwaman bakka isaan gahetti gammachuu akka hin qabne ibsatan. Ministiriin saayinsii fi barnoota olaanaa kunis Barattoonni sababa isaanii ibsuudhaan qaamaan argamuudhaan yookaan immoo karaa marsariitiin iyyannoo akka galfatan gaafate. Haaluma saniin barattoonni 1371 manni barumsaa itti ramadaman akka jijjiiramuuf iyyata galfachuu isaanii beeksise. San keessaa dhimmoota akka sababa fayyaa, ijoollee yookaan immoo obbolaa lakkuu ta'an, dubartoota garaadha qabanii fi sababoonni kaan laallamanii iyyatoonni 1891 Deebi argachuu ministerichi maxxansa caamsa 21 bara 2021 karaa Facebook isaa gadhiiseen beeksise. Garuu barattoota sababa akka mana jireenyarraa yookaan immoo maatiirraa fagaachuu, dhimma hawaasummaatii fi dinagdee, rakkina fayyaa ragaadhaan hin deeggaramnee fi ragaa waan soba ta'an warra dhiheessan ministerichi karaa adda addaatiin erga qulqulleeffatee booda bakkuma duratti ramadaman dhaqanii akka baratan murteessuusaas beeksise. Karaa biraatiin Itoophiyaan filannoo biyyoolessaatti deema jirti. Dhimmi nageenyaa biyyattii keessaa keessumattuu bakkawwan yuunivarsiitiin tokko tokko jiranitti walitti bu'iinsi jiraachuudhaan walqabatee barattoonni mamii keessaa akka jirantu mul'ata. Barattoota laman dubbise. Barattuu Ayyaantu yuunivarsiitii naannoo Somaalii Itoophiyaa keessa jiru yuunivarsiitii Qabrii Dahaaritti ramadamte. Manni barumsaa foormii waggaa guutu itti barachuu barbaaddee filattee fi carraan bakki baaseef addaan goraa jalaa ta'e.
Filannoo filanneerra garuu kan isaanii kennan carraadhaanidha. Naannoo Wallaggaa naannoo jiran Amboo fa'a Oromiyaa makeessa naannoo jiran kallattii dhiyoo jiran jechuudha.
Yuunivarsiitiiwwan amma maqaa dhoofte kana waggaa filattu ogummaa barbaadduurraa immoo sababni ittiin isaan filatte maalin?
Barumsa barbaadu osoo hin taane eenyutaaf kan haa ta'u jechuun haala. Maallaqa irratti kan hundaa'e jechuudha. Yoonna ga'ee jiru naannoo ani jiru baay'ee leenta guyyaa sadii fafuu kan deemanidha. Kana gochuuf immoo maasiinsoo hin danda'an.
Barumsaa fo'achuu dhatte dhufanii si ilaaluudhaa moo baasii ittiin si ergan dhabuurra?
Yeroo bakka kana erguudhaaf isaanitti baay'ee ulfaata.
Egaa kan warri bakka sin gahe mana barumsaa sin gahetti gammachuu hin qabneef sababa amansiisa qabdan iyyata galfadhaa jedhamtanii turtanii galfatteetta sababni dhiyeeffatte kanuma ture?
Mootummaan itti yaada dhiyeessadhaan hin jedhe yaadamiin dhiyeessanne irratti namoota wajjin mammaraxanii nama kudhiirraa godhan ijoolleen wajjin gaasin egeessa nama kudhaan akka hin taane gaasin waanta isaa nama tokkoof bichaa godhan naannoo nuti hin jiran. Kunuun maallaqa maatiin tokko qabanni labaqsiisuu akka isaan hin dandeenye amma yoo natti dhiyoo jira mootummaa argadhee natti dhiyoo jiru yoo baradhe malee maatiin tokko madhiisee taa'ee qarshiidhaan labaqsiisuu hin danda'an. Yani sen ninjaran ninjarbaşa yalagas anne dasetçi yada sen yani dasetçi varban ne rol kafur isim varban ne dijira gafetçi erdi.
Murti akamira geçe terem mal karofette.
Ağım of yo sen dijira sen ninjira sen anne dam karadesi no da ya ben sen insanı matau da melen si tanes si benim bayo ulfatan hinden bani aslında ne vallagama yedi ulfatayı ama nanan diyeceğiz. Ay ona diyeceğim diyeceğim ama işte ben bana daha sana arasıcaru ona ni nanı ne dekarım ne? Ben de var ya da sana işte tavu var ha.
Pratam Bran anandubise Elias Jerama Elias ofisati üniversite ramadame jalatir.
Ayuhan Universitas Harage, awak tadi mesti ada yang kawal. Di Teams biar bari doan tatif, biar negaraan tatif siap sedih mula ada yang terang.
Hala neginya TV filan nuwaju wal kawati garu, barat toda, isafi hiriota sabira, sodana kajiru, terres.
Ijo lewa nikari biar fagokan gage ni bayi kitra, pakinya fi akaba kalifa, cuma wanti negaraan jorefi wanti mana tim pakatu. Eno, enyu yu amma gara universiti demu nami titole dema adu hinduru. Biya amara ti warra kare mu gara samara fa biya fago fago ata geni zurufi. Mati yunis nerguri akiti. Sababi yunisa imo hada ganyenya biyati. Biya indubara biya fago fago gagirani. Alina gabi yitis. Damo mercha dura dentu aja amifi hundumtu sodati idra. Mati wanta sodati isi asuma akat mufati barata nifi. Ya di sana itu link bainan idiotiko akak dungfa barat naja cara.
Minister Sainsi TV barumsa olana Ethiopia, Dr. Samuel Rugato, ibsa sanitin University 1 sima curak obit umurani akal kofse topet. Jamsa sodoma barak malamafi kurasadi baratoda hara sima tani baratoni harangkunis wat abadjito ko barumsa kajal kaban karulfamu peksisan ibsu masani kanan. Maati shitif intala angafata wandubattu ayyantun, universiti tiramadam terra sababa fageenya tifi dinagdeetin. Hafu yaada jiratus, garu mo barum samale jireyni shifundura yaaddu akettita is, ibsiti.
Sayo, amma yoro lalta niziya nindaran leyereti donk amlera bittisini inkele na yaada. Asama kabakse mille hizil faada aske kataani. Jadi tu, and rani abu barat ini kan ada ini tadi macam macam ada ni, gam macam ada ni, tu semua kat jalan ini jalan tu, rani abu, atau rawan, mana jalan ni, tu macam ada ramal le, tu jadi tuan itu pasiram.
Kesemu tak ia jalan tu fadil, gara kopi tanutca. Negin kubba kaccho Afrika, Rwanda magala kigali kitabata majiru, sambadra ufukana tumurama. Gare kut alaman jel kabe amma Afrikti galera, gare wang kut alaman siyada chisuda gare Algeria, Angola, Cameroon, Masri, Madagascar, Mali, Morocco, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Senegal fi Tunisia rey. Durgummi lig hana National Basketball Association America tu sponsori goda, Garin biaya dorgumin itu kubah hijau, Rwanda je cula. Patriots jadamu, garin cuma tak utuh, hima mafijer.
We're still early on. The Patriots' Brandon Costner made a full court pass to Seda Sagamba for two. The host team did it again in the first quarter.
Garin akan semifinal itu Durban. Garin Patriots ke Rwanda anam politik saja cula toko. Garin Zalmak Masrila. Garin Angola Petro di Lauda Davi. U.S. Monster Gare Tunisia. Afran kana kesa guyara maboda enyu shampiona akata umbe kama jechura tabni ligi kubaka cho Afrika kuni marsariti VOA Afanoromo www.voaafanoromo.com rati kalati dandaraba video wanga gababa kubaka cho kana kesa kutasa manimo kara Facebook Kenya tin akasuna kara Instagram tin kordufu kumbicha. Kopi laba tanah rah, rawatir, turban mata dribra, kopi berasa wala sedih. Antik jam meti, nagahan.
Kopi boritin wala sedih bina, nagat.